Slovensko podáva 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy za 760 miliónov eur. Pápež Leo XIV. Dnes absolvuje druhý deň svojej návštevy Turecka. Maďarský premiér Viktor Orbán sa v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko dnes podáva 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy v hodnote viac ako 760 miliónov eur. Po kladnom posúdení Európskou komisiou by tieto peniaze mohlo získať v marci budúceho roka. Po dnešnom rokovaní vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je poverený vedením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Táto platba zahŕňa viaceré investície, ktoré zlepšujú život ľuďom na Slovensku. Naozaj cez všetky sféry životných situácií nám sa podarilo debarierizovať stredné školy. Viac ako 130 stredných škôl sa zapojilo do debarierizácie, aby zvýšili prístup deťom, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie. Rozšírili sa kapacity domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Viac ako 50 projektov a agentúr domácej ošetrovateľskej služby, významná podpora ambulancií primárnej starostlivosti, teda nové ambulancie po jednotlivých regiónoch, rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov, vzdelávania v zdravotníctve a tak ďalej.
Slovensko v žiadosti deklaruje aj reformu v oblasti budov štátnej správy, schválenie akčného plánu prevodík alebo zapojenie nemocníc do systému centrálneho riadenia. Zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby musí byť schválený k 1. januáru budúceho roka, a to z dôvodu, že ide o míľnik z plánu obnovy a odolnosti. Prvá fáza by mala platiť od 1. júla 2026, ktorá súvisí so zapojením vyšších územných celkov do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení sociálnych služieb. Od 1. januára 2027 sa začne už aj vyplácať príspevok na pomoc pri odkázanosti. Dnes to po mimoriadnom rokovaní vlády povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
Európska komisia nám predbežne odsúhlasila samotný obsah reformy, ale aj jej fázovanie, pretože napokon aj vzhľadom na náročné finančné na náročnú finančnú situáciu v štáte sme sa rozhodli pre fázovanie tejto reformy. Takže bude to následovné. Zákon musí byť schválený a respektíve legislatíva musí byť schválená k 1.1.2026. K 1.7.2026 začne platiť prvá fáza tejto reformy, a to zapojenie VUC do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení sociálnych služieb. Konkrétne pôjde o zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. A od 1.1.2027 nabehne reforma v plnom rozsahu, vrátane toľko zmieňovaného príspevku na pomoc pri odkázanosti.
Šéf rezortu práce priblížil, že pri reforme vznikli aj tri pripomienky, pričom dve z nich už boli odstránené, a to zavedením novej kompetencie pre VUC v rámci spolufinancovania niektorých neverejných pobytových zariadení. Katolícka charita ale pripomienkovala, že pri 4. a 5. stupni sa obáva toho, že peňazí na formálnu starostlivosť bude málo.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie 43. schôdze diskusiou o návrhu na zriadenie nového úradu miesto súčasného úradu na ochranu oznamovateľov. Debate o tomto bode sa venovali celý deň. Do rozpravy je prihlásených ešte viac ako 10 rečníkov. V diskusii vystupujú najmä opoziční poslanci. Návrh kritizujú. Tvrdia, že v jeho dôsledku dôjde k zníženiu ochrany oznamovateľov proti spoločenskej činnosti aj obetí trestných činov. Poukazujú na možný rozpor z Európskym právom a nesúlad s ústavou. Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť schválil skupinové základné sadzby pre každú skupinu nemocníc na rok 2026. Informovali o tom z ministerstva zdravotníctva s tým, že sa nastoľuje spravodlivé financovanie nemocníc. Schválený návrh podľa rezortu stimuluje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zvyšovať podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti financovanej formou platieb za výkon a naopak znižovať podiel paušálnych platieb na celkových platbách za zdravotnú starostlivosť. Združenie miest a obcí Slovenska víta výzvu Európskeho parlamentu na zavedenie vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete. Jeho predseda Jozef Božík považuje toto rozhodnutie za kľúčové a dôležité. Predseda z MOSu zároveň vyjadril požiadavku, aby s cieľom ochrániť duševné zdravie detí predstavitelia centrálnej vládnej moci čo najskôr implementovali toto uznesenie do právneho poriadku Slovenskej republiky. Železničná spoločnosť Slovensko od včera nasadila v úseku Kúty Skalica na miesto vlakov autobusy. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Ide o dočasnú prevádzkovú situáciu. Potvrdil to hovorca spoločnosti Ján Baček. Výkonný riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska Patrik Benka skonštatoval, že situácii nepomáha ani návrh ministerstva dopravy o umiestnení kamier do rušňovodičov. Ozrejmil, že na spomínanom úseku bude dnes a zajtra zabezpečená náhradná autobusová doprava na miesto niekoľkých párov vlakov. Prezident Peter Pellegrini sa dnes rozlúčil s 26 sudcami, ktorí končia svoje pôsobenie vo funkcii. Pri tejto príležitosti im odovzdal ďakovné dekréty. Sudcovia si tiež prevzali ďakovnú plaketu predsedničky súdnej rady. Vo svojom príhovore prezident odchádzajúcim sudcom poďakoval.
Dôveryhodnosť nášho súdnictva sa zvyšuje. Okrem iného aj zásluhou inovácií, ako je napríklad digitalizácia súdov. Som však presvedčený, že sa na tomto trende podpísali aj vaše osobné skúsenosti a vaša osobná práca. Verím tiež, že ste vytvorili dobré podmienky pre kolegov, ktorí budú vo vašom diele pokračovať ďalej.
Priblížil, že na Slovensku je potrebné budovať atmosféru dôvery, a teda aj dôveru v inštitúcie a menovite v súdy. Odchádzajúcim sudcom poďakovala za ich prácu aj predsednička súdnej rady Marcela Kosová.
Cirkvi.
Pápež Leo XIV. Dnes absolvuje druhý deň svojej návštevy Turecka. V Istanbule sa dnes ráno stretol s biskupmi, kňazmi a laikmi. Potom navštívil domov dôchodcov, ktorí vedú sestry, malé sestry chudobných. A nakoniec absolvoval ekumenické modlitbové stretnutie. Pápežovú cestu sleduje náš redaktor Ľudovít Malík.
Latinská cirkev v Turecku je v súčasnosti maličkým stádom, má okolo 60 000 veriacich. V katedrále Ducha Svätého ale vládla veľká radosť, keď dnes ráno biskupy, kňazi a diakoni privítali Petrovho nástupcu. Svätý Otec ich povzbudil a poukázal na to, že početná malosť je silou cirkvi.
Táto logika malosti je skutočnou silou cirkvi. Nespočíva v jej prostriedkoch ani štruktúrach a plody jej misie nezávisia od počtov, hospodárskej sily či spoločenského vplyvu. Cirkev žije zo svetla baránka. Zhromaždená okolo neho je mocou Ducha Svätého poslaná do sveta.
Pápež v príhovore pomenoval niekoľko výziev, ktoré stoja pred cirkvou dnes, a jednou z nich je objaviť Krista ako Božieho syna. Leo XIV. Totiž upozornil, že dnes sa aj medzi veriacimi šíri heréza nového arianizmu, ktorá redukuje Krista iba na človeka, voči ktorému môžeme mať nábožný rešpekt.
Jeho božstvo, jeho pánstvo nad dejinami zostáva v tieni a on sa redukuje na veľkú historickú postavu, múdreho učiteľa alebo proroka, ktorý bojoval za spravodlivosť. Ale nič viac. Nicea nám pripomína, že Ježiš Kristus nie je postavou minulosti. Je Božím synom prítomným medzi nami, ktorý vedie dejiny v budúcnosti prisľúbenej Bohom.
Z katedrály sa Svätý Otec presunul do domova pre seniorov, ktoré vedú malé sestry chudobných, kde sa stretol s klientmi i sestrami. Popoludní priletel vrtuľníkom do mesta Iznik starobylej Nicei, kde sa pred 1700 rokmi konal prvý nicejský koncil. Privítal ho konštantinopolský patriarcha Bartolomej I. Pápež vo svojom príhovore hovoril o kristologickom vyznaní viery, ktoré priniesol nicejský koncil a ktoré zdieľajú všetky kresťanské cirkvi.
Viera v jedného pána Ježiša Krista, jednorodeného syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, jednej podstaty s Otcom, je hlbokým putom, ktoré už spája všetkých kresťanov.
Ekumenické modlitbové stretnutie vyvrcholilo spoločnou modlitbou nicejsko-carihradského vyznania viery.
Biskupy spolu so svojimi spolupracovníkmi sa včera aj dnes opäť stretli na odbornom mediálnom školení, ktoré sa konalo v Čičmanoch. Stretnutie bolo súčasťou dlhodobej snahy Konferencie biskupov Slovenska posilniť mediálne a komunikačné kompetencie tých, ktorí pracujú v cirkevných inštitúciách, diecézach či médiách. O cieľoch dvojdňového stretnutia informuje bližšie hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
Cieľom školenia bolo posilniť vzťahy medzi mediálnymi pracovníkmi jednotlivých diecéz a eparchií a prispieť ku kvalitnejšej a profesionálnejšej komunikácii v cirkvi. Veríme, že školenie poskytne účastníkom praktické nástroje pre každodennú službu.
Na školenie si precvičili aj autentickú a zrozumiteľnú komunikáciu na sociálnych sieťach. Zamerali sa aj na základné princípy efektívnej komunikácie, kooperačný princíp, vhodnú argumentáciu aj neverbálne prejavy, ktoré významne ovplyvňujú celkové vnímanie komunikátora. Prešove sa na Grécko-katolíckej teologickej fakulte uskutočnila včera a dnes medzinárodná vedecká konferencia s názvom Grécko-katolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. Tento rok bola venovaná najmä permanentnej formácii kňazov a teológov, ale aj spomienke na zosnulého dlhoročného dekana Petra Šturáka. Viac už v príspevku kolegu Martina Ďurča.
Konferencia sa zamerala na neustále vzdelávanie a duchovný rast teológov i kňazov. O praktických skúsenostiach v tejto oblasti hovoril vo svojom príspevku kňaz spišskej diecézy Patrik Taraj.
Permanentná formácia v prvom rade má formovať zrelých kňazov. Keby aj kňaz teoreticky všetko vedel po skončení teologických štúdií, tak potrebuje sa formovať ako človek. To sú stále nové výzvy. Doba sa mení, menia sa ľudia. Keby to čiste aj nebolo o tom intelektuálnom, tak sú ešte ďalšie tie oblasti, aj teda tá ľudská, tá pastoračná duchovná, ktorú potrebujeme rozvíjať. A k tej zrelosti tomu potrebujeme práve túto permanentnú formáciu, tie rôzne podnety.
Podľa grécko-katolického kňaza Michala Hospodára je kľúčovým prvkom formácie osobná iniciatíva každého kňaza, ktorej napomáhajú inštitúcie jednotlivých diecéz.
Kňaz je zodpovedný sám za seba. Ak by cítil, že má nedostatočné informácie alebo nedostatočný duchovný život, má dnes možnosti, kde si sa prihlásiť. A ešte je vítané, keď sa kňazi stretávajú aj ako ľudia. Lebo samotná intelektuálna zrelosť je mŕtva, pokiaľ nie je spracovaná a odovzdaná pastoračne.
Aj na poli liturgie je potrebné neustále doplňať svoje vzdelanie. O tom hovoril príspevok liturgistu Marcela Mojzeša.
Je veľmi dôležité v procese permanentnej formácie aj v oblasti liturgickej teológie hovoriť o tom, že liturgia to nie sú len rubriky, to sú aj kňazské modlitby, ktoré kňaz ako predsedajúci toho liturgického zhromaždenia sa modlí v mene všetkých. Ba dokonca liturgia je ešte viac ako tieto hlboké modlitby. My sme pozvaní vnímať to, čo je za tým textom, do tej skúsenosti, do ktorej nás ten liturgický text pozýva vstúpiť.
Súčasťou programu bola aj spomienka na profesora Petra Šturáka, ktorý bol dekanom fakulty 16 rokov a takmer 30 ročia formoval teologické vzdelávanie i mnoho generácií kňazov.
Adventný celoslovenský dobrovoľnícky sociálny projekt Darujme úsmev pomáha už 12 rokov deťom, študentom, rodičom aj seniorom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Celú zbierku organizuje nezisková organizácia Camino. Organizácia je prepojená na združenie Exalievov a priateľov Dona Boska na Slovensku v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a salesianskou rodinou. Nahrával Boris Kolár.
Vďaka ľuďom, ktorí sú citliví na potreby svojich blížnych, dokážu cez zbierku konkrétnym ľuďom priniesť konkrétnu pomoc, ktorú najviac potrebujú. Viac k zbierke dodáva Alexandra Mruk-Papajanopol, spoluzakladateľka projektu Darujme úsmev.
A netušili sme, že ten záujem pomáhať zo strany iných bude taký veľký. Takže tá naša malá myšlienka, ktorá vznikla pred 12 rokmi, robiť malé dáčeky pre zopár deťmi, sa tak rozšírila. A už prvý rok sme mali okolo 200 ľudí, ktorí sa zapojili a sami s deťmi, s rodinami vytvorili tie malé dáčeky pre deti.
Zbierka prebieha v období od Sviatku svätého Martina do Sviatku svätého Mikuláša. Viac dodáva Robert Mruk, spoluzakladateľ projektu Darujme úsmev.
Sú to sviatky dvoch svetcov, ktorí sa delili s inými, takže pre nás je to taká hlboká symbolika. V tomto období zbierame veci pre ľudí, ktorých máme okolo seba a ktorí sú núdzni. Toto je hlavným cieľom. Po celom Slovensku máme za 11 rokov vytvorenú sieť tipérov. To sú naši spolupracovníci, sú to buď kňazi, reholné sestry, zamestnanci charit alebo naši priatelia a členovia, ktorí celoročne pracujú s týmito rodinami.
Okrem darčekovej pomoci pre deti je tento rok možné prispieť aj na konkrétnu pomoc rodinám v núdzi, napríklad na potravinové balíčky, hygienické potreby či teplé oblečenie. V minulom roku bolo cez zbierku približne 1500 detí, ktoré boli obdarované na Vianoce. Viac informácií a možnosti podpory je možné nájsť na webovej stránke exalievy.sk/darujmeúsmev.
Na Svetopeterskom námestí už stýčili vianočný strom. Majestátny smrek z Val d'Ultimo v južnom Tyrolsku včera ráno stýčili vedľa obelisku na námestí svätého Petra. Ako sa stalo zvykom, rozžiarí sa svetlami a ozdobami už v adventnom období. Príchod Vianoc na vigíliu narodenia pána vyznačí uloženie dieťaťa Ježiša do tradičného juhotalianského Betlehema. Na námestí svätého Petra sa tak už niekoľko dní stavia aj Betlehem. Tento raz pochádza z južného Talianska, je inšpirovaný polskou tradíciou a postavou svätého Alfonza Máriu de Ligouri.
Zahraničné spravodajstvo.
Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimír Putin sa dnes v Moskve stretli na rokovaniach, ktoré opäť vyvolávajú otázky v celej Európe. Hovorili o možnostiach mieru na Ukrajine, ale aj o tom, čo je pre Maďarsko dlhodobo kľúčové, o dodávkach ruskej ropy a plynu. Maďarsko sa totiž na rozdiel od väčšiny Európskej únie od ruských energií odstrihnúť nechce. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v Moskve povedal, že Maďarsko má záujem o mier a naozaj dúfa, že predložené návrhy povedú k prímeriu a mieru. Podľa jeho slov Maďarsko je pripravené prispieť k úspechu mierových rokovaní. Bližšie informuje Iveta Kureková.
Vladimír Putin ocenil Orbánov vyvážený názor na Ukrajinu a dodal, že to im dáva spôsob nie len sa rozprávať, ale aj nájsť riešenia problémov. Orbán na to zareagoval slovami, že v historických víziách urobili veľa pre spoluprácu medzi oboma národmi a dúfa, že ešte urobia oveľa viac. Maďarský premiér hovoril aj o pokračujúcich vzťahoch Maďarska a Ruska a pripomenul, že sa ich nevzdali pod žiadnym tlakom. Putin označil hospodárske vzťahy Ruska s Maďarskom za rozvíjateľné. V rokovaniach sa zúčastnili poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov a podpredseda vlády Alexander Novak. Agentúra Interfax uviedla, že na rokovací stôl sa dostala aj menovka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ale po rokovaní nebola spoločná tlačová konferencia. Obaja štátnici však vystúpili s úvodným komentárom pred samotnou schôdzkou. Maďarský premiér je považovaný za hlavného Putinovho spojenca v Európskej únii a jeho krajina napriek snahe EÚ ukončiť odber ruských energií, naďalej usiluje o dodávky ruskej ropy a plynu. Spojené štáty tento mesiac udelili Maďarsku výnimku zo sankcií na využívanie ropy a plynu z Ruska. Stalo sa tak potom, čo Orbán navštívil v Bielom dome prezidenta Donalda Trumpa. Maďarsko vo Washingtone tiež podpísalo dohodu o spolupráci v jadrovej energetike. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa Orbán s Putinom stretol už tretíkrát. Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merca bude terajšia cesta maďarského premiéra do Moskvy pravdepodobne rovnako neúspešná ako tá predchádzajúca. Zdôraznil, že Orbán sa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom stretáva ako predseda maďarskej vlády, teda bez európskeho mandátu a tiež bez koordinácie s ďalšími členmi Európskej únie. Merc tiež pripomenul, že Orbán Putina navštívil už vlani v júli a aj vtedy bola táto návšteva neúspešná. Krátko po rokovaní totiž zautočilo Rusko na Kyjev a zasiahlo okrem iného detskú nemocnicu Ochmat-Dit, pričom vyjadril nádej, že po dnešnom rokovaní v Kremli nebude nasledovať podobne ničivý útok na Ukrajinu ako vlani. Na otázku, či témou návštevy Ruska má byť aj mierové úsilie o zastavenie vojny na Ukrajine, odpovedal Orbán pozitívne. Maďarský premiér však spochybňuje západnú vojenskú pomoc Ukrajine pri jej obrane proti ruskej agresii. Orbán by podľa Reuters rád oživil Trumpove plány usporiadať v Budapešti americko-ruský mierový summit.
Británia dnes oznámila, že rokovania s Európskou úniou o vstupe do obranného fondu SAFE stroskotali. Londýn vysvetlil, že bude súhlasiť len s krokmi v britskom národnom záujme, ktoré predstavujú hodnotu za peniaze. Program SAFE predstavila Eurokomisia na jar. Ide o špecializovaný nástroj na obranné pôžičky v hodnote 150 miliard eur, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny únie aj niektoré partnerské štáty mimo únie vrátane Ukrajiny. Slovenský minister obrany Robert Kaliňák po dnešnom mimoriadnom rokovaní vlády obhajoval nákupy prostredníctvom pôžičky z európskeho nástroja SAFE. Európska únia ju podľa neho sprostredkovala za lepších podmienok, ako by si požičalo Slovensko. Viaceré nákupy sú len rámcovými zmluvami, do ktorých sa môžu podľa ministra zapojiť aj iné krajiny a nemusia byť celé vyčerpané.
Keď sme prišli k vláde, poslali sme do našich zbrojoviek 100 miliónov eur, aby začali nakupovať nové linky, aby začali nakupovať nové prostriedky, ktoré rozšíria ich kapacity. To bolo kritiky, to bolo kriku. Teraz, keď obranný priemysel sa už podieľa takmer 2% na našom hrubom domácom produkte, že medziročne rástlo viac ako 100% alebo 1% na tom HDP, prispieva významným spôsobom k rastu slovenskej ekonomiky.
Ministerstvo obrany plánuje vyčerpať celkový objem nástroja alokovaný na obranu Slovenska. Požičať by si tak mohlo viac ako 2,25 miliardy eur. Celkovo bude nástroj SAFE úplne alebo čiastočne financovať 9 investičných projektov. Opozícia kritizuje, že ministerstvo obrany plánuje pôžičku využiť na projekty, ktoré nebude súťažiť a zadá ich priamo. So samotným nástrojom problém nemá. Opozičná SAS tvrdí, že Kaliňákové netransparentné kšefty pokračujú. Kritizuje využitie pôžičky z európskeho nástroja na obstarávanie zbraní bez súťaže a transparentnosti. Z tohto balíka bolo podľa poslanca Národnej rady Juraja Krupu pre Slovensko vyčlenených 2 miliardy 300 miliónov eur.
Boženy, 145 miliónov, jedna božena stojí asi 500 alebo 600 tisíc. Koľko budeme mať božien? To budeme akože s tými boženami riť celé Slovensko? Budeme mať 200, 300, 400 božien? Akože čo nás to obráni pred čím? Budeme s tými boženami naháňať Rusa po poli?
Minister obrany Robert Kaliňák kritizoval ale opozičných politikov za ich výhrady k nákupom prostredníctvom nástroja SAFE. Vyhlásil, že suma 85 miliónov eur na útočné pušky nie je konečná a budú sa ju snažiť znížiť. Nákup by mohol byť finalizovaný do konca roka.
Krátko zo sveta.
Vedúci ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak dnes odstúpil z funkcie. Verejnosti to oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špeciálna protikorupčná prokuratúra od dnešného rána vykonávali prehliadku v kancelárii aj súkromnom byte Andrija Jermaka. Zásah bol súčasťou vyšetrovania rozsiahlej korupčnej kauzy v štátnom energetickom gigante. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špeciálna protikorupčná prokuratúra napokon nevznesli voči Jermaku žiadne obvinenie. Americká strana už Rusku odovzdala podrobnosti mierového plánu, ktorý delegácia USA a Ukrajiny dojednali na rokovaniach v Ženeve. Dnes to potvrdil hovorca Kremľa Dmitri Peskov, podľa ktorého o ňom budú ruskí predstavitelia budúci týždeň diskutovať s vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom. Americký prezident Donald Trump oznámil, že zastaví príjmanie migrantov zo všetkých krajín tretieho sveta do Spojených štátov. Chce tiež prestať vyplácať akúkoľvek federálnu podporu ľuďom, ktorí nie sú občanmi USA. Počet obetí požiaru obytného komplexu v Hongkongu, ktorý sa začal ešte v stredu, vzrastol na 128. Vedenie mesta podľa agentúry Reuters oznámilo, že záchranné práce sa skončili a že približne 200 ľudí je stále nezvestných. Slovenskí boxeri Bibiana Lovašová a Juraj Bóna si zabezpečili bronzové medaily na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Budapešti. Lovašová prehrala v dnešnom semifinálovom zápase s Poľkou Juliou Šeremetovou. V technickom zápase označili všetci rozhodcovia za víťazku favorizovanú Poľku. Pre Lovašovú je to už piata medaila z vrcholných podujatí. Bóna nastúpil v semifinále do 65 kg proti Bulharovi Viktoriovi Ilievovi s narazenou hrudnou kosťou a vyskončeným stavcom. Svoj súboj napokon prehral po tom, čo nebol schopný nastúpiť do tretieho kola pre pretrvávajúce zdravotné problémy. Obaja slovenskí reprezentanti mali už istú medailu vďaka postupu do semifinále. Futbalisti Slovana Bratislava získali prvé víťazstvo v ligovej fáze konferenčnej ligy 2025-26. Na domácom ihrisku na Tehelnom poli zdolali španielské Rayo Vallecano 2-1, napriek tomu, že po polčase prehrávali 0-1. Zápas hodnotí stredopoliar Peter Pokorný.
Taký je futbal, tak sme si to spravili sami. Ešte máme dva zápasy a stále je o čo bojovať, takže ideme ďalej a pozeráme sa dopredu. Povedali sme si, že musíme ostať aktívni, lebo podľa mňa bolo vidieť, že keď sme ich troška zapresovali vyššie, tak aj oni s tým mali problém. Hrali sme dôrazne 1-1 po celom ihrisku a vychádzalo nám to, takže dali sme dva góly z toho a potom už sme to našťastie dobojovali do konca.
Slovanisti tak majú na konte prvé tri body a pred zápasmi v Skopje so Škendiou a doma s Hekenom živia šancu na postup. Slovenské futbalistky do 19 rokov uspeli aj vo svojom druhom zápase v rámci prvého kola kvalifikácie majstrovstiev Európy 2026. V dnešnom stretnutí druhej skupiny ligy B deklasovali v albánskom Rogožine domáce rovesníčky 6-0. Futbalisti DAC Dunajská Streda Damir Redžík dostal štvorzápasový dištanc za vylúčenie v zápase Nike ligy proti Tatranu Prešov. Maďarský útočník sa na základe verdiktu disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu dopustil agresívneho správania voči súperovi ležiacemu na zemi, ktorého telesne napadol. Iránsky futbalový zväz chce hromadne bojkotovať žrebovanie majstrovstiev sveta 2026 na protest proti obmedzeniam vstupu zo strany USA. Slovenský hokejista Kristian Pospíšil bude chýbať Komete Brno v dnešnom stretnutí na ľade Litvínova. 29-ročný útočník dostal jednozápasový dištanc za faul v útorkovom zápase proti Olomoucu. Slovenský hokejový tréner Juraj Fajt podpísal zmluvu s druholigovým nemeckým klubom EHC Freiburg. Informáciu potvrdil klub na oficiálnej webovej stránke. Dnes od 17.30 sa rozohralo 23. kolo Tip Sport Ligy. Banská Bystrica aktuálne so Zvolenom bezgólovo 0-0. Od 18. a od 18.30 sa rozohrajú ďalšie zápasy dnešného kola. S dobrou diváckou podporou, produktívnou podporou mladíkov aj nových tvári odštartovala pre slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu predkvalifikácia majstrovstiev Európy 2029. Výhra nad Albánskom 73-63 v C skupine je pozitívnym impulzom do bojov o postup do ďalšej fázy a tiež podľa reprezentačného trénera Slovenska Olivera Vidinu bude nastaveným procesom postupnej generačnej obmeny.
Mne teší, že sme vyhrali a hlavne oni boli najlepší strelci i ukázali, že môžu. To je budúcnosť, treba na nich stavať a uvidíme. Samozrejme, tí starší hráči nám veľmi pomohli, keď nám prídu ešte Rančík Malovec, ktorí sú tiež 20-roční alebo 19-roční z Ameriky, ale generálne mi chodí o to, že musíme urobiť výborný výsledok.
A tým je podľa Vidinu postup na majstrovstvá Európy. Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili do druhého kola individuálnej súťaže Svetového pohára vo švédskom Falune. Kapustíková pristála v prvom kole na strednom mostíku na značke 75,5 metra a obsadila 52. miesto. Mesíková dosiahla výkon 70 metrov a skončila na 60. priečke. Slovenské reprezentantky v curlingu víťazne zakončili svoje účinkovanie v B divízii majstrovstiev Európy v Lahti. Dnes zdolali domáce Finky 8-4. Na šampionáte obsadili s bilanciou 4 víťazstva a 5 prehier konečné 7. miesto. Do vyraďovacej fázy postúpili prvé 4 družstva po základnej časti.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode posledného novembrového víkendu, povie Peter Jurčovič.
Zajtra nepredpokladám, že by to bola nejaká veľká zmena v počasí. Tomu ešte treba pridať, že máme dve tlakové níže. A jedna aj druhá má oblačnosť, ktorá sa približuje k nám. A zdá sa, že tá od juhu už zasahuje niekde nad Košický kraj, ale máme to šťastie, že ona sa aj rozpadáva. Takže pravdepodobne nejaké veľké zhoršenie počasia by to toho juhu, juhovýchodu ani nemalo byť, pokiaľ sa aj vyskytnú zrážky, tak len ojedinele. No ale teploty, najmä v horských dolinách, kde bude stále teda jasno a riadne mrazivo. Takých minus 10, minus 12 by malo byť v horských dolinách a inde na juhu asi tak okolo minus 5. Môžem povedať, že asi väčšinou budú mrazy na celom Slovensku, no ale tak nie až také kruté. Prípadne niekde na juhu to mohlo byť aj okolo 0 no, alebo do plus 1 stupňa. Cez deň v sobotu predpokladám, že zase môže byť pekne, slnečno. Asi bude trošku viac oblakov. Samozrejme tie hmly to budú stále komplikovať a môžu byť aj také hmly, že sa udržia možno aj celý deň, to sa nedá vylúčiť. Ale najvyššia teplota, keď bude pekne, tak by to mohlo vyťahnuť až na takých 8-9 stupňov. By mal stále pofúkovať taký teplý južný vietor.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc vás o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Tento